ต่อเนื่องความรู้สึกตัวของเรานะครับร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้สังเกตไหมเมื่อร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้รู้มันจะมีสองสิ่งในขณะนั้นคือจะมีผู้รู้ก็คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกใช้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นวิหารธรรมเป็นฐานนั้นค่อยๆสังเกตเอาร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นฐานเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะครับแต่ถ้าเกิดจิตนั้นออกจากบ้านออกจากฐานปล่อยมันให้รู้ทันว่ามันไปละนั้นสติเนี่ยจะรู้กายอย่างที่กายเป็นจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็นจะรู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะเพราะฉะนั้นสติจะคอยเช็คคุณภาพของจิตนะกายจะปวดจะโยกจะโคลงกายจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกายจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มใจจะมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลมีอดีตอนาคตมีเบื่อมีง่วงชอบไม่ชอบอยากไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์นะครับมันจะมีสติเมื่อสติมากขึ้นสัมปชัญญะก็จะช่วยสติให้รักษาจิตให้อยู่ที่ฐานให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันสัมปชัญญะจะคอยดูแลว่าจิตตอนนี้มันหลงอยู่ไหมมันเพ่งอยู่ไหมมันจมกับอารมณ์ไหมนั้นสัมปชัญญะก็จะเช็คว่ารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตจะทำหน้าที่รู้ทันอารมณ์ที่กระทบแล้วคราวนี้จิตจะไม่หลงจะไม่เพ่งนะแต่จิตจะเริ่มแยกระหว่างวิญญาณที่ปัญจทวารวิญญาณที่มโนทวารเขาจะทำงานเขาเองนะสมัยก่อนเห็นปุ๊บเนี่ยจิตต้องไปที่ตาแล้วมีเราเห็นนะถ้าจิตไปที่ไหนมีเราที่นั่นนะมันมีเราเพราะอะไรเพราะอวิชชาพาหลงมันพอเห็นปุ๊บอวิชชาพาไหลไปที่ตาก็เป็นเราเห็นเขาแล้วก็โดดไปอยู่ที่เขาแล้วก็มีความคิดนึกปรุงแต่งแล้วตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแต่คราวนี้พอเราฝึกสติปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขามีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าวิญญาณตาเขามีจักขุหูก็มีโสตคานะชิวหากายะแล้วก็ทางใจมีมโนวิญญาณนั้นวิญญาณเนี่ยเขาทำหน้าที่รู้อารมณ์อยู่แล้วจิตไม่จำเป็นต้องไปที่วิญญาณถ้าเราจะฝึกสตินะนั้นจิตจะรู้การกระทบที่ปัญจทวารแล้ววิญญาณที่ปัญจทวารรับรู้ข้อมูลจิตอยู่ที่ฐานรู้การกระทบตรงนั้นนะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแต่จิตจะแยกนั้นอินทรีย์ของอายตนะจะเข้มแข็งตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ให้อายตนะกระทบแล้วก็วิญญาณรับรู้เวลาใจคิดใจมันเลื้อยขึ้นมาความคิดเนี่ยความคิดมันเลื้อยขึ้นมาทางใจใจน่ะเปรียบเสมือนประตูประตูใจเนี่ยเป็นทางออกของนามขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจตสิก3ขันธ์ไม่ว่าจะเป็นจิตนะครับมันจะออกมาจากใจเขาเรียกใจจะมีผู้เปิดประตูผู้เปิดประตูใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณเหมือนตัวใจมโนวิญญาณเจตสิก3ขันธ์กับจิตคนละอันกันงั้นจิตกับวิญญาณก็คนละอันกันจิตกับใจก็คนละอันกันแต่มันอยู่ในหมวดของวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็จะมีจิตมีมโนมีวิญญาณเขาทั้งหลายทําหน้าที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่เขารู้ในที่ที่แตกต่างกันวิญญาณจะรู้อารมณ์ที่รูปที่เป็นปัญจทวารมโนวิญญาณจะรู้ที่ใจที่เป็นทางออกของนามขันธ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ออกว่าถึงแม้ว่าเราเห็นเนี่ยมีการเห็นเกิดขึ้นจิตไม่จำเป็นต้องไปที่ตาเพราะจะมีวิญญาณที่ตารับรู้การเห็นละเมื่อตากระทบรูปวิญญาณรับรู้จิตรู้สึกตัวอยู่ที่ฐานงั้นจิตจะรับรู้การเห็นผ่านตาขณะที่รับรู้การเห็นผ่านตานั้นจิตที่อยู่ที่ฐานสามารถได้ยินเสียงผ่านหูได้กลิ่นผ่านจมูกลิ้นผ่านรสสัมผัสผ่านกายคิดผ่านใจเพราะฉะนั้นจิตจะสามารถรู้อายตนะทั้ง6ได้ในหนึ่งขณะมันวิเศษตรงที่จิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะจิตนั้นถ้าจิตตั้งมั่นนะเหมือนเรานั่งดูโชว์จิตจะตั้งจะนั่งอยู่ที่ เก้าอี้แล้วดูการแสดงจะมีนักแสดงเป็นร้อยเป็นพันอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นหรือว่าเหมือนเราที่นั่งบนอัฒจันทร์แล้วดูการแข่งฟุตบอลฟุตบอลจะมีฝั่งละ11คนเราก็นั่งดูตรงกลางดูเขาแข่งฟุตบอลกันเราก็จะเห็นหมดเลยตัวแสดงทั้งสองฝั่งแล้วแถมเราเห็นคนเชียร์ข้างๆเราเห็นคนเชียร์ฝั่งตรงกันข้ามอีกเราถ้าเกิดสติดีเราสามารถเห็นความรู้สึกที่มีต่อการแสดงการโชว์การแข่งฟุตบอลอีกมันพิเศษที่จิตที่มีสติปัฏฐาน4เจริญเป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นเนี่ยมันสามารถรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันทำงานร่วมกับสติปัฏฐานทำงานด้วยกับสัมปชัญญะฉะนั้นสัมปชัญญะเป็นตัวก้าวแรกของการฝึกจิตสัมปชัญญะจะเป็นตัวก้าวแรกของการฝึกสติปัฏฐาน4จะทำให้จิตนั้นมีกำลังมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะรู้สึกตัวนะครับสัมปชัญญะน่าจะช่วยให้เรารู้สึกตัวจะรู้อารมณ์ละเพราะนั้นตอนฝึกสติใหม่ๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนะครับอยู่ที่วิหารธรรมเวลาที่ขันธ์5เวลาที่อายตนะกระทบเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตมันยังไม่มีกำลังสติมันไม่เข้มแข็งมันยังหลงมันยังฟุ้งที่มันยังหลงยังฟุ้งเพราะกำลังของสติยังไม่ดีอันนั้นเราจะสังเกตว่าพอขันธ์5อายตนะกระทบนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาจิตจะมีการหลงจิตจะมีการเพ่งตรงนั้นที่จิตหลงจิตเพ่งมีประโยชน์นะมีประโยชน์ทำให้รู้ว่าเรายังเพลียนไม่พอรู้ว่าสติมันยังไม่เข้มแข็งฉะนั้นพอหลงปุ๊บมันเพ่งปุ๊บก็ให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากภพของการหลงจิตออกจากภพของการเพ่งมาเป็นจิตผู้รู้นะครับแล้วก็ตั้งมั่นอยู่1ขณะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งอาศัยความเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะหลงไปง่วงหลงไปปวดขาหลงไปเบื่อหลงไปขี้เกียจรู้นะครับหมั่นรู้หมั่นเพียรรู้รู้แล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานนะครับตรงที่รู้คืองานของสติตรงที่กลับมาที่ฐานคืองานของสัมปชัญญะแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยเช็คจิตว่าจิตของเรานั้นอยู่ที่ฐานไหมรู้สึกตัวไหมแล้วก็เพ่งไว้เผลอไหมงั้นสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับจิตกับสติในการคุ้มครองให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันแล้วดูแลจิตนะครับเพราะฉะนั้นเราเพียรสิจิตจะเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาฝึกสติจิตเนี่ยจะต้องอาศัยสติในการระลึกรู้อาศัยสติเป็นดวงตาแม้กระทั่งเราจะหลับตานะสติก็ยังรู้กายที่นั่งยังได้รับรู้ผัสสะไม่ว่าจะหนาวจะร้อนจะเสียงจะกลิ่นจะรสสัมผัสสติก็ยังรับรู้การกระทบเมื่อกระทบแล้วใจคิดสติก็รู้นามขันธ์ด้วยรู้สึกเบื่อรู้สึกชอบรู้สึกง่วงสติก็จะรู้เมื่อสติตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้ทั้งรูปภายในภายนอกมันจะรู้ทั้งนามที่ปรุงแต่งแล้วมันจะรู้อยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ความพิเศษตรงนี้มันจะสามารถแยกจิตตัวนี้ออกจากอารมณ์ได้งั้นเราค่อยๆเช็คนะค่อยๆเช็คจิตเรางั้นการฝึกสติเนี่ยหลักของการฝึกสติก็คือ1หากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดที่เราชอบที่ทำให้เรามีสติเกิดบ่อยแล้วเป็นกุศลจะใช้พุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้จะใช้กายหายใจเข้าออกก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่กรรมฐานนั้นต้องเนื่องด้วยกายและใจต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตหรือธรรมต้องเข้าทางสายกลางต้องเข้าสติปัฏฐาน4ถ้าเราจะเอาพุทโธก็พุทโธก็เห็นกายเป็นฐานก็ได้เห็นใจก็ได้เห็นจิตที่ไหลไปไหลมาก็ได้หรือบางคนจะเอาเวทนาก็ได้อะไรก็เราถนัดแต่ว่าต้องไม่เพ่งนะครับคนไหนถ้าเราชอบลมหายใจงั้นเราฝึกสตินะถ้าเราไปจดจ่อที่ลมหายใจเขาเรียกว่าเพ่งนั่นเป็นสมาธิเรายังไม่เอาเรายังไม่เอานั้นเราจะต้องฝึกสติก่อนสติมันจะเป็นต้นทุนของสมาธิงั้นคนไหนที่ชอบลมหายใจก็เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกไม่ไปจับลมหายใจนะเห็นร่างกายนั่งหรือเห็นลมหายใจแต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ไม่จับ1ต่อ1นะไม่ใช่จิตเพ่ง1อารมณ์นะงั้นเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นหลวมๆสบายๆเห็นประมาณสัก 20% เพราะต้องการฝึกสติให้เข้มแข็งคนที่ชอบท้องพองยุบก็เห็นกายนั่งแล้วกายท้องพองกายท้องยุบนะครับงั้นรู้สบายๆหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกว่าสติปัฏฐาน4 เรียกว่าเครื่องอยู่ก็ได้เรียกว่ากรรมฐานก็ได้อันเดียวกันเพราะนั้นหากรรมฐานขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกในรูปแบบของเราไปเราก็สังเกตนะอยู่สบายๆไม่ต้องไปรออารมณ์นะไม่ต้องไปรอเมื่อไหร่จะหลงเมื่อไหร่จะเพ่งไม่ต้องไปดักรออยู่สบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้สึกตัวของเราไปแล้วขันธ์ห้ามันจะเด้งขึ้นมาเองอายตนะจะกระทบเองนิวรณ์กิเลสมันจะเลื้อยขึ้นมาเองไม่ต้องไปหามันสบายๆไม่เผลอไม่เพ่งอยู่ที่ฐานสบายๆนั่งท่าเดิมนานๆมันก็ปวดขาขึ้นมามันก็ง่วงมันก็เบื่อมันก็คิดมันก็ได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นเรื่องธรรมชาติของมันเองมันอยู่สบายๆกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหนึ่งความคิดเราอาจจะดูนะความคิดที่เลื้อยมาเป็นขันธ์ไหนเป็นเวทนาสัญญาสังขารในหนึ่งในเจตสิกสามขันธ์มันความคิดอาจจะเป็นความสุขเลื้อยขึ้นมางั้นสติจะรู้ว่าความสุขเลื้อยขึ้นมาพอรู้ว่าความสุขเลื้อยขึ้นมาแล้วสติเสื่อมจิตไหลไปหาความสุขพอไหลไปหาความสุขปุ๊บสติก็รู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตออกจากความสุขละแล้วก็สัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานสักพักนึงอาจารย์พูดเนี่ยจิตมันสนใจอาจารย์สติมันเสื่อมนะมันรู้ว่าอาจารย์พูดอยู่ที่เสียงเราได้ยินนะสติมันเสื่อมจิตวิ่งมาที่เสียงอาจารย์กระโดดข้ามกำแพงหูมาอยู่ที่เสียงอาจารย์ตอนนั้นลืมฐานละสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเลยออกจากเสียงกับหูจิตเลยแยกออกจากเสียงและหูตรงที่รู้แล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเพียรตามรู้ตามดูด้วยสติฝึกให้มากด้วยสัมปชัญญะฝึกให้มากด้วยขันติวิริยะสัจจะนั้นหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่ฐานกลับให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสติและสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะคอยคุ้มครองจิตเมื่อมีสติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสติปัฏฐาน4เขาจะทำงานร่วมกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวก้าวแรกของปัญญาถ้ามีสัมปชัญญะแล้วมันจะอยู่ที่ฐานมันจะอยู่ที่กายที่ใจไม่หลงไม่เพ่งถ้ามีสัมปชัญญะจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะรู้อารมณ์งั้นอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์มันจะเริ่มแยกกันแล้วนะงั้นจิตจะคอยควบคุมว่าจิตสัมปชัญญะจะคอยควบคุมว่าจิตกับสติอยู่ที่ฐานไหมหลงอยู่ไหมเพ่งอยู่ไหมอยากทำผิดศีลไหมมันจะคอยระวังและคุ้มครองจิตเขาจะอุปถัมภ์อุปการะจิตไม่ให้ไปจมกับอารมณ์งั้นคบเขาไว้นะเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีสติและสัมปชัญญะถ้ามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ที่ฐานจิตก็จะเริ่มอยู่ที่ฐานมากขึ้นอยู่ที่ฐานมากขึ้นเพราะอาศัยความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตน่ะจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้แล้วสัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะเนี่ยมันจำได้จำได้จำอารมณ์ได้จำฐานได้มันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วมันข้ามนิวรณ์ได้มันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้เลยเกิดขึ้นจิตผู้รู้เกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรไม่มีสัมปชัญญะในการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะนั้นฝึกตรงไหนฝึกตรงที่หลงกับเพ่งแล้วให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานหน้าที่ของสติคือเขาเป็นนายทวารนายทวารคอยรู้ทันประตูทั้ง6คอยรู้ทันประตูทั้ง6คอยรู้ทันประตูทั้ง6ว่ามีอะไรกระทบบ้างพอประตูทั้ง6กระทบปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันประตูทั้ง6แล้วเนี่ยสติก็จะหันมาดูจิตว่าจิตเรานั้นน่ะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบเป็นไงบ้างหลงไหมเพ่งไหมพอหลงไหมเพ่งไหมสติก็จะรู้ทันจะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้มากให้บ่อยจนสติมันอัตโนมัตินะนั้นฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยต่อไปสติมันก็จะคล่องขึ้นเร็วขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานได้มากขึ้นเพราะตรงที่หลงแล้วรู้ว่าหลงตอนนั้นสติเนี่ยพาจิตแยกออกจากอารมณ์ละตอนที่หลงรู้ว่าหลงสติพาจิตแยกจากอารมณ์ละแล้วสัมปชัญญะก็จะมาดูต่อว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้ด้วยความตั้งมั่นสัมปชัญญะก็เลยพาจิตอีกตัวหนึ่งกับสติมาอยู่ที่วิหารธรรมพอมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วเนี่ย ความเพียรที่พากลับมาที่ฐานได้บ่อยมันทำให้สัญญาจำอารมณ์ได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพียรให้มากให้บ่อยตรงที่เพียรหมั่นรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นสติมากขึ้นเมื่อสติมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยข้ามนิวรณ์เลยไม่จมกับนิวรณ์จิตเลยสว่างวาบขึ้นมาจิตเลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสัญญาที่เป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งเลยกลายเป็นธีระสัญญาจิตก็เลยตื่นในผู้ดูผู้รู้นั้นจิตผู้รู้ผู้รู้ผู้ดูผู้รู้เลยเกิดขึ้นณขณะนั้นนะครับงั้นเราฝึกของเราเพียรให้มากให้บ่อยหมั่นตามรู้หมั่นตามดูคอยสังเกตขณะที่ง่วงขณะที่เบื่อขณะที่ขี้เกียจเรามีสติรู้ทันไหมมีสมาธิตั้งมั่นไหมหลงไหมฟุ้งไหมมันเช็คเอาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะคอยรู้สึกตัวนั่งสบายสบายร่างกายนั่งหรือว่านั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้รู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันตามรู้ตามดูเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราเช็คนิดนึงร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคอตั้งหลังตรงสังเกตไหมไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับให้เช็คร่างกายนะนั่งกรรมฐานแล้วอย่าลืมรูปเพราะรูปนี่เป็นของหยาบนะท่านรู้สบายๆดูกายนั่งสบายๆจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะเราจะรู้สึกฐานสบายๆเมื่อรู้สึกฐานสบายๆแล้วเราจะมารู้จักขันห้ากันขันห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกนะของศาสนาพุทธเลยคนไหนที่เป็นชาวพุทธแล้วปฏิบัติธรรมไม่รู้จักขันธ์5ไม่รู้จักอายตนะ12เนี่ยเฉยแหลกเลยนะเฉยมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าไอ้ที่ว่าเป็นเราไอ้ที่เป็นเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกที่ว่าเป็นเราเนี่ยมันประกอบด้วยขันธ์ทั้งหมด5ขันธ์คำว่าขันธ์ก็หมายถึงกองกอง5กองมาประชุมกันแล้วอวิชชาเนี่ยก็พาจิตหลงพาจิตไหลแล้วจิตของเราเนี่ยก็หลงเข้าไปยึดเอาว่าเป็นเรานะจริงๆมันเป็นแค่กอง5กองที่จริงไม่ใช่เราหรอกมันเป็นกอง5กองมาประชุมกันไปเข้าใจผิดก็เรียกว่าเป็นกูขึ้นมาที่จริงเราไม่มีหรอกมันมีแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนั้นเวลานั่งกรรมฐานนะฟังอาจารย์ไปมีสตินะมีสติฟังไปด้วยมีสัมปชัญญะมันรู้ที่ฐานแล้วมีสัมปชัญญะคอยรู้สึกที่ฐานนะแล้วให้เสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูให้รูปไปที่ตาให้กลิ่นไปที่จมูกลิ้นไปที่รสไปที่ลิ้นนะครับให้สัมผัสมาที่กายให้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่าวิ่งออกไปหามันให้จิตอยู่ที่ฐานจะไปบังคับเอาไว้มันจะเผลอให้เผลอจะเพ่งให้เพ่งรู้ทันแล้วก็กลับมากลับให้มากให้บ่อยแล้วจิตมันจะจำฐานด้วยตัวมันเองนะไม่ใช่เป็นเพราะเรานะเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4นะครับค่อยๆเช็คเอาเสียงอาจารย์ก็จะวิ่งไปที่หูเรื่อยๆแล้วจิตจะตั้งมั่นฟังถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์ที่ฐานน่ะเขาเรียกว่าการสอนแบบจิตสื่อจิตงั้นธรรมะจะบริสุทธิ์วิ่งไปที่จิตท่านไม่ใช่ท่านวิ่งออกมาถ้าท่านวิ่งออกมาแล้วมาหาเสียงอาจารย์แสดงว่าอวิชชาและโมหะพาออกมาฟังเป็นเราฟังเป็นเราฟังปุ๊บเดี๋ยวเราชอบไม่ชอบแล้วเราไปคิดตามก็ทำให้เราสกปรกธรรมะอะไรสกปรกมีเราเข้าไปฟังถ้าฟังแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูจิตจะตั้งมั่นฟังจะปวดจะง่วงง่วงจะเมื่อยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็ฟังธรรมมันฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถ้าไม่ถึงฐานก็หมั่นรู้ทันจิตที่หลงที่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาให้รู้สบายๆถ้ามันง่วงมากๆลืมตาขึ้นมาแล้วกำมือไว้อย่าไปรักษาท่าทางแล้วอย่าไปประคองจิตเอาไว้นะประคองให้รู้ว่าประคองคลายถอยกลับมาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันรู้ทันแล้วก็คลายออกมาเห็นกายกว้างๆนั่งอยู่ถ้าเผลอง่วงล้าไม่มีแรงรู้ทัน คลายกลับมาที่กายแล้วก็ลืมตาขึ้นมาบิดซ้ายบิดขวาให้ทำความรู้สึกตัวนะอย่าไปนั่งหลับอย่าไปนั่งเพลินงั้นเราต้องนั่งเพื่อให้เจริญสติสมาธิปัญญาเพราะขันห้านะครับขันห้าก็จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น5กองมาประชุมกันนะครับร่างกายในรูปมีหน้าที่คือมีความเสื่อมเป็นอารมณ์1นาทีก็เสื่อม1วินาทีก็เสื่อมรูปมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วรูปนี้ต้องแตกสลายรูปนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมที่เราเห็นเป็นรูปตั้งเป็นแท่งเนี่ยไม่ใช่เราหรอก5รูปเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเดี๋ยวเราก็กินอาหารเป็นธาตุดินแล้วก็ดื่มน้ำเป็นธาตุน้ำเราก็หายใจเข้าไปเป็นธาตุลมเราเคลื่อนไหวนี่ก็ธาตุลมเราพูดแล้วก็พริบตาก็ธาตุลมแล้วเราก็มีธาตุไฟเข้าไปทำให้มีความอบอุ่นการย่อยที่เวลาที่เราแก่ก็เป็นธาตุไฟนะครับการที่เราย่อยอาหารได้ก็ธาตุไฟนั้นธาตุไฟก็ไปซ่อมแซมธาตุดินน้ำไฟลมก็ซ่อมแซมพอซ่อมแซมแล้วก็ถ่ายคืนนะเรากินเข้าไปนะธาตุดินน่ะเราก็ถ่ายคืนออกมากินไปหอมๆถ่ายออกมาเหม็นๆธาตุน้ำเนี่ยแล้วก็กินดื่มเข้าไปแล้วเราก็คืนให้เข้ามางั้นเราเอาของเก่าถ่ายออกมาแล้วเอาของใหม่เข้าไปแล้วเราก็บอกว่าเป็นของเราที่จริงไม่ใช่มีเราหรอกไม่ใช่ของเราหรอกกินดินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมากินน้ำแล้วก็ถ่ายซ่อมแซมให้ร่างกายนี้อยู่ได้ถ้าเป็นรูปเนี่ยมันจะเติบโตหรือเข้มแข็งได้มันก็จะมีสมุฏฐาน4อย่างก็จะมีกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารกรรมเนี่ยก็ทำให้เรามาเกิดเป็นรูปอย่างนี้ได้นะงั้นกรรมที่เราทำไว้ให้เกิดเป็นคนเป็นเปรตเป็นหมาเป็นแมวบางคนพิการสูงต่ำดำขาวเกิดประเทศไหนก็เป็นกรรมที่เราทำมาทั้งนั้นมาปรับกรรมนี้มีอิทธิพลกับรูปกรรมอิทธิพลกับรูปจิตฉะนั้นจิตก็สามารถพามาสร้างรูปได้นะจิตที่เราคิดดีคิดชั่วสุขทุกข์เนี่ยก็มีอิทธิพลกับรูปจิตโกรธก็ทำให้รูปเนี่ยสั่นจิตโลภจิตหลงจิตที่มีความสุขความทุกข์ก็จะมีอีกแบบหนึ่งอุตุคืออุณหภูมิความร้อนเราไปจับไฟเนี่ยไฟมันก็ไหม้รูปได้ไปจับไปอยู่ในที่เย็นๆความเย็นก็มีอิทธิพลทำให้ร่างกายสั่นได้ฉะนั้นอุณหภูมิคนที่อยู่แถบโซนร้อนๆมากๆก็ตัวดำคนที่อยู่โซนหนาวมากๆก็จะตัวขาวๆอย่างโซนเอเชียก็จะเหลืองๆขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความร้อนความหนาวอาหารก็จะมีอิทธิพลกับรูปไม่ได้กินอาหารก็ป่วยได้พอกินมากไปก็ป่วยได้กินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็มีผลกับรูปเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับอาหารได้เหมือนกันมันสิ่งเหล่านี้เป็นสมุฏฐานที่ทำให้รูปเจริญหรือเสื่อมได้ถ้าดูรูปจริงๆเนี่ยรูปเนี่ยมันก็มี4มุมให้ดูเหมือนกันนะดูรูปเนี่ยดูในกายในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าออกก็ดูรูปทำงานรูปทำงาน3มุมนะรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกนี่คือมุมที่1มุมที่2รูปในมุมของอิริยาบถรูปนี้คือเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปทำงานรูปในมุมที่3ดูรูปในมุมของปัญจทวารเราเขาได้ศัพท์ใหม่แล้วนะปัญจทวารคำว่าปัญจหมายถึง5ทวารหมายถึงประตูฉะนั้นประตูของรูปที่มี5อันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารเนี่ยมีเหตุของมันนะคือผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วงั้นต้องเป็นจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่ทำให้เรามีเกิดเป็นมนุษย์นะตาหูจมูกลิ้นกายของมนุษย์บางคนบางสิ่งมีชีวิตก็ไปเกิดตาหูจมูกลิ้นกายของแมวของหมาของเปรตของเทวดาของพรหมมันรูปภายในเนี่ยเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วรูปภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบปัญจทวารงั้นรูปภายในเรียกว่าปัญจทวารรูปภายนอกที่กระทบเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามเนี่ยเป็นผลของจิตเมื่อกี้นี้ที่ทำกรรมแล้วก็สะสมมาตั้งแต่เป็นแสนแสนชาติตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบันเพราะนั้นจิตนะครับที่สะสมกรรมไว้นะครับเมื่อถึงเวลาให้ผลมันก็จะให้ผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัญจทวารเป็นสถานที่ที่รับผลของกรรมเก่าเพราะนั้นกรรมเก่าจะให้ผลที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่คือกรรมเก่าที่ปัญจทวารก็เป็นกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายวัตถุกรรมก็เป็นกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้ที่สะสมมาเป็นแสนแสนชาติ ราะฉะนั้นกายเราดูได้3มุมนะกายทำงานด้วยกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายในมุมของอิริยาบถกายในมุมของปัญจทวารที่กระทบวัตถุกามนี่คือรูปนะครับเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมีธรรมชาติเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเนี่ยมีทั้งแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นทุกรูปเนี่ยมันมีลักษณะไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เราจะบังคับไม่ให้แก่ไม่ให้งอกไม่ให้ป่วยไม่ให้ตายไม่ได้เพราะมีหน้าที่ของมันนั่งนานๆสิท่าเดิมอ่ะรูปมันก็คันปวดเมื่อยมันมีความเสื่อมหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้าตลอดก็ไม่ได้นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นหน้าที่ของมันถ้าเรามองจริงนะมันไม่ได้สวยงามหรอกมันจะเสื่อมมีแต่ของโสโครกรูปที่เราว่าสวยเนี่ยมีแต่หนังบางๆนะหนังบางๆห่อไว้ถ้ามีอะไรคมๆ มากรีดนิดนึงของโสโครกมันก็ไหลออกมานี่คือรูปอันที่สองคือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาเวทนาเขาจะมีหน้าที่เขาจะมีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เสวยอะไรบ้างเสวยความสุขและความทุกข์งั้นถ้าเรื่องของสุขหรือทุกข์ไม่ว่ากายหรือใจแล้วก็อุเบกขาโยนให้กับเวทนาเพราะเรื่องสุขทุกข์เนี่ยคือเวทนาเวทนาเป็นนามขันธ์นะเวทนาจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรในวิญญาณขันธ์ไม่ว่าจะเป็นจิตมโนวิญญาณเรารับรู้อะไรที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นจิตมโนวิญญาณเนี่ยจะเกิดร่วมกับเวทนาฉะนั้นเวทนาจะเกิดร่วมกับทุกจิตเขาเป็นสาธารณะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเจตสิกตัวที่สองหรือว่านามอันที่สองก็คือสัญญาสัญญาเนี่ยเขาจะมีความเป็นใหญ่หน้าที่ของเขาจะมีความเป็นใหญ่ในการจำเรื่องของเขาทำหน้าที่จำสัญญาจะทำจำเวทนาจะเป็นใหญ่เรื่องการเสวยงั้นสุขทุกข์กายใจจะเฉยๆโยนให้กับเวทนาเรื่องของการจำได้หมายรู้เรื่องของการจำอารมณ์โยนให้กับสัญญาสัญญาเขาจะทำหน้าที่ในการจำได้หมายรู้แล้วก็เรื่องของอดีตทั้งหมดเลยเมื่อกี้นี่ลืมแปรงฟันตอนเด็กๆ เรื่องเก่าๆที่เราจำได้ในสัญญาสัญญาณมันโหดร้ายนะบางคนตายเพราะสัญญาบางคนอกหักอกหักครั้งเดียวนะแต่คิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะฆ่าตัวตายบางคนล้มละลายครั้งเดียวนะทุกทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยโหดร้ายนะสัญญาก็สามารถเกิดดับไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มีสัญญาที่ดีสัญญาที่แย่ก็ได้เพราะนั้นสัญญาเป็นหน้าที่จําอารมณ์เขามีอดีตเป็นอารมณ์นะจําได้หมายรู้สัญญาเขาก็เป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกนะสัญญาเนี่ยเป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะสัญญาเขาเกิดร่วมกับจิตมโนและวิญญาณเพราะวิญญาณขันธ์นะทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีสัญญาเกิดร่วมเรารู้สึกอะไรมันจะมีสัญญาเกิดร่วมถ้าเราไม่มีสัญญานั้นเราก็เป็นอัลไซเมอร์เราไปต่อไม่ได้ดังนั้นเวทนากับสัญญาเขาเป็นสาธารณะเจตสิกเกิดร่วมกับตัววิญญาณขันธ์เรียกว่าเป็นจิตมโนและวิญญาณนะถ้าเราภาวนาละเอียดเราจะเริ่มรู้แต่เราคนใหม่ๆยังงงอยู่ไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาตาเห็นวิญญาณที่ตารับรู้ว่าเห็นน่ะตรงนั้นก็จะมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมเขาเป็นสาธารณะที่ต้องเกิดร่วมกับตัววิญญาณขันธ์งั้นตาเห็นปุ๊บเราเห็นเป็นดอกไม้เวลาหูได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยคนที่พูดคืออาจารย์วิลลี่เรารู้ทันทีเพราะสัญญามันจำว่ามันขึ้นวิถีงั้นสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำมันก็ต้องมีอดีตเป็นอารมณ์นะครับหน้าที่ของสัญญาเราขับรถไปเราเห็นไฟเขียวแล้วเราผ่านสัญญามันเห็นไฟเขียวปุ๊บมันผ่านทันทีแล้วมันรู้ว่าต้องผ่านถ้าเห็นไฟแดงปุ๊บมันจะหยุดเราไม่ต้องถามมันนะพอเห็นปุ๊บมันหยุดเลยพอเห็นลูกศรเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็เลี้ยวพอเราเห็นเงินปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นเงินแล้วเห็นสีเขียวก็รู้สีแดงก็รู้เพราะฉะนั้นสัญญามันจําได้หมายรู้ลูกศรต่างๆเห็นกอไก่อ่านหนังสือออกในชีวิตของเราต้องมีสัญญาเวลาเห็นก๋วยเตี๋ยวเราก็รู้ก๋วยเตี๋ยวเห็นข้าวก็รู้ว่ากินเห็นน้ําก็รู้ทันเพราะเราใช้ชีวิตเราถ้าเราไม่มีสัญญาเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไม่ได้ชีวิตต้องใช้สัญญาสําคัญอันที่3เรียกว่าสังขารสังขารเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์ถ้าปรุงแต่งนะก็ปรุงอะไรปรุงที่สิ่งที่ยังไม่เกิดก็คืออนาคตนะไปปรุงแต่งอนาคตเนี่ยยังไม่มาปรุงแต่งอะไรอีกปรุงแต่งกุศลแล้วก็อกุศลเรื่องกุศลอกุศลเรื่องของอนาคตเนี่ยเรื่องการปรุงแต่งเป็นเรื่องของสังขารงั้นเขามีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งสังขารถ้าเราคิดถึงอนาคตเราอยากไปโน่นอยากไปนี่ก็สังขารพรุ่งนี้จะไปทำอะไรก็สังขาร เกิดเบื่อเกิดง่วงอย่างปิติเนี่ยปิติเขาเป็นสังขารแต่ความสุขสุขกับปิติคนละอันนะถ้าความสุขเนี่ยโยนให้กับเวสันกับเวทนาแต่ถ้าปิติโยนให้กับสังขารในเจตสิกทั้งหมดนะครับที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสามตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกสามขันธ์เจตสิกหมายถึงอารมณ์หรือความคิดที่เกิดร่วมกับจิตดับพร้อมกับจิตเขาเกิดเดี่ยวๆไม่ได้นะเจตสิกจิตก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกต้องอาศัยจิตถ้าเจตสิกหรือความคิดมันเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตได้ไปจับมันนะมันจะค่อยๆเสื่อมแล้วทำลายตัวมันเองเพราะมันต้องอาศัยจิตอันเจตสิกหมายถึงความคิดความคิดมันจะมี3ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารในความคิดทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของสุขทุกข์ไม่ว่ากายใจหรืออุเบกขาโยนให้กับเวทนาอะไรเป็นเรื่องอดีตจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญาที่เหลือเจตสิกนะ นามขันธ์โยนให้กับสังขารหมดเลยในความคิดทั้งหมดเนี่ยเจตสิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด52ตัวใน52ตัวเนี่ยถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นไอ้ตัวเวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เมื่อท่านเห็นมันเป็นใหญ่ในความเสวยอารมณ์ท่านเลยแยกเวทนาออกมาขันหนึ่งคราวนี้ท่านเห็นสัญญาเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ท่านก็เลยแยกไอ้สัญญาออกมาขันหนึ่งที่เหลือโยนให้สังขารเลยถ้าเราไม่รู้อะไรโยนให้สังขารมาเลยถ้าเป็นนามขันนะอย่างโกรธโลภหลงอกุศลก็ให้สังขารปวดขาก็เป็นเวทนาเรื่องเก่าๆอดีตจำได้หมายรู้ก็ให้กับสัญญาทั้ง3ตัวทำหน้าที่แตกต่างกันแต่เป็นความคิดนะเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เราต้องแยกให้ออกระหว่างสัญญาคือตัวนี้นะสังขารคือตัวนี้นะสัญญาคือตัวนี้นะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำวิปัสสนาเราจะแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากอารมณ์ได้วันถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราต้องรู้เหมือนคนเดินมาเนี่ยเขาชื่อคุณเอเราก็รู้เขาชื่อแชมป์ถ้าแชมป์เดินมาเราก็ต้องรู้ว่าแชมป์เดินมานะครับถ้าคุณใครเดินคุณส้มเดินมาเราก็รู้ว่าส้มเดินมางั้นถ้าเรารู้นะครับถ้ามีสติเราก็ต้องรู้ถ้าไม่มีสติปุ๊บเราก็ไม่รู้ใครเดินมางั้นในปัจจุบันต้องมีสติรู้อยู่ที่ปัจจุบันฉะนั้นขันมี5ขันนะถ้าจํา5ขันไม่ได้เนี่ยเราก็แย่แล้วเรื่องของชาวบ้านเรารู้หมดเลยแต่เรื่องขันของตัวเอง5ขันจำไม่ได้นั้นเราต้องฝึกนะเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นขันที่5ขันที่5เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนะขันเนี่ยวิญญาณทำหน้าที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์นะครับในการรู้อารมณ์ทั้งขันแต่ละขันนี่ทำหน้าที่ต่างกันนะรูปทำหน้าที่เสื่อมเป็นอารมณ์เวทนาทำหน้าที่เสวยอารมณ์สัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์สังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณทำหน้าที่รู้อารมณ์คราวนี้วิญญาณก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มเหมือนกันนะกลุ่มที่1คือจิตกลุ่มที่2คือมโนกลุ่มที่3คือวิญญาณทั้ง3ตัวก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณในวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่อยู่ที่รูปก็คือปัญจทวารก็มีจักขุอยู่ที่ตาโสตะอยู่ที่หูคานะอยู่ที่จมูกนะครับชิวหากายะก็อยู่ที่ปัญจทวารนั้นวิญญาณธรรมที่กะจักขุโสตะคานะชิวหากายะวิญญาณอยู่ที่ปัญจทวารแล้วมโนวิญญาณอยู่ที่ใจใจเป็นประตูทางออกของนามขันธ์เจตสิก3ขันธ์เป็นนามขันธ์แล้วก็จิตนะครับ4ขันธ์เนี่ยเจตสิก3ขันธ์กับจิตเนี่ยต้องออกทางใจใจเนี่ยหัตถยวัตถุเนี่ยทำงานร่วมกับฟังก์ชันของหัวใจนั้นอยู่ตรงกลางเป็นที่ออกของนามขันธ์ทั้งหมดถ้าเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นเราจะเห็นความคิดผุดออกมาจากตรงกลางถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับนั้นใจเป็นประตูออกของความคิดตรงใจที่เป็นประตูออกก็จะมีนายประตูที่เรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดประตูของความคิดออกมาอยู่ที่ถ้าไม่มีมโนวิญญาณความคิดก็จะเกิดไม่ได้มโนวิญญาณเขาก็จะต้องมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือจิตมโนก็จะมีเวทนาสัญญาเกิดร่วมนะครับมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงถ้าไม่มีสัญญามันก็จะแปลไม่ได้ว่าเราคิดอะไรถ้าไม่มีสัญญาที่ตาก็แปลไม่ได้เราเห็นอะไรดังนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ถ้าวิญญาณที่ปัญจทวารหรือที่มโนทวารเนี่ยที่เขาอยู่อายตนะทั้ง6เขามีหน้าที่ในการรับอารมณ์เหมือนเราจ้างพนักงานมารับเอกสาร เขาไม่มีหน้าที่ปรุงแต่งนะเขาเป็นอุเบกขาพอเห็นดอกไม้เขาก็จะรับว่านี่คือดอกไม้แต่เขาไม่ปรุงแต่งถ้าแต่งถ้ามันวิ่งมาที่ใจแล้วอ่ะใจถึงจะปรุงแต่งถ้าหูได้ยินเสียงนกเขาก็จะรับว่านี่คือเสียงนกนะแต่เขาจะไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าวิ่งมาที่ใจแล้วได้ยินเสียงนกแล้วมีความสุขมันจะมาปรุงแต่งทางใจมันก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะมันทําหน้าที่รับรูปพอรับรูปแล้วใจคิดเนี่ยมันจะวิ่งมาที่มโนวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทํางานที่แตกต่างกันตรงที่ตาเห็นรูปเนี่ยเป็นการรับผลของกรรมเก่าให้ผลแล้วใจมาคิดมโนวิญญาณมาคิดเราก็จะรู้ว่ารูปทํางานนามทํางานจิตรู้ทันนะครับมโนอยู่ที่ใจวิญญาณอยู่ที่ปัญจทวารแล้วจิตล่ะจิตนี่เป็นตัวการสำคัญเลยนะจิตเนี่ยขึ้นมาจากภวังคจิตนะที่ขึ้นมาจากภวังคจิตนะขึ้นมารับรู้การกระทบของวิถีจิตทีละขณะขณะเพราะจิตขึ้นมาจากภวังใครเป็นคนควบคุมภวังก็อวิชชาไงอวิชชาในควบคุมเราทุกขบวนการเลยนะถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาก็พาเราหลงไปที่การกระทบเพราะจิตขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วอวิชชาพาขึ้นมามันจะแทนที่มันจะรู้ทันการทำงานของปัญจทวารรู้แทนมโนทวารอวิชชามันก็เลยพาหลงไปที่วิญญาณที่ตาไปอยู่ที่ตาหลงไปที่รูปก็มีเราขึ้นมาทันทีเมื่อจิตหลงปุ๊บมีเราทันทีแล้วไปอยู่ที่ความคิดก็ไปอยู่ที่เราแล้วไปทำงานร่วมกับวิญญาณที่เป็นมโนวิญญาณก็มีเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4แล้วจิตเนี่ยจะเป็นคนรู้ทันวิญญาณที่ปัญจทวารรู้การทำงานที่มโนวิญญาณโดยไม่ไหลไปหาเขาเพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าจิตไหลไปที่ไหนก็มีเราที่นั้นถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยคำว่าเราขาดทันทีจะมีเฉพาะผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะแตกต่างกันนะถ้าจิตไม่มีสติอวิชชาพาหลงก็ไปรวมกันตัวสักกายทิฏฐิความเข้าใจผิดว่าเป็นเราเลยเกิดขึ้นแต่ถ้าสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานปุ๊บพอกระทบปุ๊บเนี่ยอวิชชาไม่พาหลงก็จะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะแยกทันทีแล้วจิตจะเป็นผู้เห็นอารมณ์อารมณ์จะเป็นสิ่งที่ถูกเห็นนะครับเราจะฝึกจิตด้วยสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงมันไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันต้องไปอาศัยเกิดกับรูปขันธ์มันจะต้องอาศัยเกิดกับเจตสิก3ขันธ์เพราะฉะนั้นเราจะดูจิตน่ะดูตรงๆไม่ได้เพราะมันมีรูปพันธสันฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าจะดูจิตดูวิญญาณเราดูที่ว่าเรารู้สึกอะไรมันจะต้องไปอาศัยชาวบ้านเขาเกิดมันอาศัยหูแล้วไปอยู่ที่เสียงขณะที่เราได้ยินเสียงจิตไปอาศัยอยู่ที่หูแล้วก็อยู่ที่เสียงขณะที่เราปวดขาเราไปรู้สึกปวดขามันเป็นอาศัยที่ปวดแล้วก็ที่ขาขณะที่เราเบื่อจิตไปอาศัยที่เบื่อเพราะจิตของคนทั่วไปนะจะวิ่งไปอาศัยที่รูปที่กระทบไหลไปที่นามที่กระเทือนจะวิ่งไปอยู่แค่นี้แต่คราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นจิตเนี่ยมีขบวนการที่นำเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์จิตขึ้นมาจากวิถีเพราะอวิชชาพาหลงแล้วไปมีตัวตนแล้วพาทำกรรมเพราะอะไรเพราะไปยึดขันห้าว่าเป็นเราตัณหาอุปาทานก็พาทำกรรมแล้วเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเห็นตัวการสำคัญคือตัวจิตก็เลยฝึกให้จิตนั้นเข้าทางสายกลางคือไม่หลงไปสร้างภพไม่หลงไปที่กามสุขาลิกานโยคหรือไม่เพ่งเอาไว้วิธีการทำยังไงไม่ให้หลงท่านก็เจอทางสายกลางเอกายนามัคเนี่ยทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองเพราะท่านเห็นแล้วว่าจิตเนี่ยมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้นะจะไปเกิดที่รูปบ้างเกิดที่นามบ้างท่านเลยหาบ้านให้กับจิตอยู่เลยไม่ต้องไปง้อรูปแล้วง้อนามบ้านที่ปลอดภัยของจิตก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือบ้านคือฐานคือวิหารธรรมเพราะเมื่อมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้แล้วหาบ้านที่ปลอดภัยของจิตก็คือสติปัฏฐาน4เป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็คือกายและใจเรานี่แหละให้เป็นบ้านเป็นฐานของจิตเมื่อจิตมีบ้านแล้วจิตก็จะมีสติมีสมาธิมีความเพียรอยู่ร่วมเกิดร่วมด้วยแล้วก็อยู่ที่ฐานนั้นจิตเลยไม่ง้อสมัยจิตนั้นต้องไปง้อชาวบ้านไปอยู่กับชาวบ้านเขาไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่ใจไปอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารคราวนี้พอเวลาฝึกใหม่ๆมันไม่เข้มแข็งนะมันเคยชินในการไปอยู่กับชาวบ้านเขาพอวิ่งไปที่ปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุกามให้เรารู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกับมาที่ฐานมันก็เริ่มจำฐานได้จำบ้านไปได้หนึ่งขณะมันหลงไปเบื่อพอรู้ทันปุ๊บมันกลับมาที่ฐานมันก็จำบ้านไปได้หนึ่งขณะงั้นพามันกลับบ้านบ่อยๆด้วยสติและสัมปชัญญะทำด้วยความเพียรมันกลับบ่อยๆสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วสัญญามันจำอารมณ์ข้างนอกได้จำฐานได้กลับฐานมันปลอดภัย มันประจำฐานได้กับฐานบ่อยๆบ่อยๆด้วยความเพียรจิตมันก็เลยสว่างสวยเข้มแข็งขึ้นมันเลยข้ามนิวรณ์เมื่อมันข้ามกิเลสข้ามนิวรณ์แล้วมันเลยตื่นตั้งมั่นเลยจำฐานได้ด้วยความเพียรสัญญามันกลับไปบ่อยสัญญามันก็มากขึ้นมากขึ้นสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันก็เลยเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่เสถียรเข้มแข็งหนาแน่นแล้วนะไม่หลงไม่เพ่งแล้วมันจำฐานได้มั่นคงแล้วเมื่อจำได้แล้วสติตัวจริงเลยเกิดขึ้นมาเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วสติจะไม่เกิดมันจะเพลินมันจะเพลินในการกระทบหลงไปงั้นพอรู้ทันแล้วกลับมามันจะละความเพลินละนันทิหลงไปคิดรู้ว่าหลงกลับมาที่ฐานละความเพลินกลับมาที่สติปัฏฐาน4หลงไปเบื่อรู้ว่าหลงสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานมันละความเพลินในการหลงแล้วเป็นผู้รู้มากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นบ่อยขึ้นจิตก็เลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นสติปัฏฐาน4เนี่ยเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรความเพียรเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีศรัทธามันมีศรัทธาประกอบด้วยปัญญาแล้วถึงฝึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะแล้วจิตตื่นแล้วเนี่ยจิตเริ่มเห็นขันห้าแล้วนะขันห้ามันเด้งมาแต่ละขันขณะที่นั่งอยู่รูปขันนั่งแล้วรู้ว่านั่งตรงที่นั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งเนี่ยตรงที่นั่งคือรูปขันตรงที่รู้ว่ากายนั่งคือวิญญาณขันคือตัวจิตพอรู้ว่ากายนั่งเนี่ยตรงที่รู้เนี่ยจิตมันมีสติที่รู้เนี่ยสติก็คือสังขารคือกุศลนะคือสังขารขันตรงที่รู้ว่ากายนั่งเนี่ยที่รู้ว่ากายนั่งเนี่ยนั่นคือสัญญาทำงานแล้วมันรู้ว่านี่คือกายนั่นสัญญาเกิดร่วมแล้วตรงที่รู้ว่านั่งแล้วเราเห็นไหมสังเกตพอเรารู้ว่านั่งปุ๊บเรารู้สึกปวดขาอยู่พอรู้สึกปวดขาเนี่ยก็คือเวทนาขันหรือขณะที่เรารู้ว่ากายนั่งเนี่ยเวทนากับสัญญามันเกิดร่วมกับจิตแล้วมันสามขันเกิดร่วมกับจิตแล้วแล้วตรงที่รู้ว่านั่งเนี่ยสติที่รู้ก็คือสังขารรู้ว่านั่งเนี่ยตัวที่นั่งก็คือรูปขันเพราะห้าขันทำงานแล้วขณะที่เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นห้าขันเกิดแล้วสมมติถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราคันขณะที่คันเนี่ยนั่งนั่งอยู่กายนั่งก็รู้ว่านั่งอ่ะจิตคือวิญญาณขันนั่งแล้วรู้ว่านั่งที่ตัวที่นั่งเนี่ยก็คือรูปขันตรงที่รู้ว่ากายนั่งขณะที่รู้เนี่ยมันมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมแล้วตรงที่รู้เนี่ยจิตผู้รู้ตรงนั้นมีสติก็คือสังขารเป็นกุศลเพราะห้าขันเกิดแล้วนั่งรู้ว่านั่งนี่คือห้าขันแล้วนะแล้วพอนั่งรู้ว่านั่งห้าขันพอนั่งแล้วปวดขาพอเห็นกายนั่งเนี่ยรูปขันนั่งวิญญาณขันเกิดร่วมกับสังขารก็คือสติสัญญากับเวทนาเป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะแล้วความปวดก็คือเวทนาขันเพราะฉะนั้นเรารู้อะไรขณะที่เรารู้อะไรเนี่ยขันห้าเกิดแล้วนั้นขันห้าเกิดทุกขณะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นคือขันห้าแล้วเวลาที่เราเบื่อรู้ว่าเบื่อเบื่อคือสังขารขันกายที่นั่งแล้วเบื่อเกิดขึ้นที่นั่งคือรูปขันตรงที่รู้ว่าเบื่อต้องมีสัญญากับเวทนาเกิดร่วมตรงที่เบื่อคือสังขารเพราะเบื่อรู้ว่าเบื่อนี่ขันห้าเกิดละเพราะเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขันห้าทำงานชีวิตเราก็คือขันห้าไม่ใช่เราหรอกขันห้ามันทำงานกับมันเองนั่งนั่งอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไหมรูปขันนั่งลมไหลเข้าลมไหลออกวิญญาณขันรู้ทันไปคิดถึงอดีตทำไมสัญญามันทำงานไม่ใช่เราทำงานหรอกสัญญามันทำขันแต่ละขันเด้งขึ้นมาแล้วดูซิว่าขันเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วจิตไหลไปหามันไหมเพ่งไปไหมรู้ทันแล้วกลับมาอันนี้เรากำลังฝึกสัมปชัญญะและสติให้อยู่ที่ฐานพอรู้อารมณ์เนี่ยสังเกตซิเรารู้ที่อารมณ์หรือเรารู้ที่ฐานถ้าจิตรู้ที่ฐานนะจิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกกายนั่งนะประมาณ 20% รู้สบายๆแล้วก็เห็นการทำงานของขันที่เด้งขึ้นมาคราวนี้เมื่อเราเห็นขัน5เด้งเนี่ยขัน5กับอายตนะมันอันเดียวกันนะขัน5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเดียวกันแต่คนไหนที่ถนัดดูนามขันเนี่ยเขาจะเห็นรูปขันถ้าคนไหนที่เขาถนัดดูนามขันเขาจะดูขันห้าชัดเพราะขันห้ามีรูปหนึ่งมีนาม4คนไหนชอบดูนามจะดูขันห้าชัดคนไหนที่ชอบดูรูปเขาก็จะดูตัวอายตนะชัดเพราะอายตนะเนี่ยมีปัญจทวารคือ5มีรูป5ประตูมีนามแค่1ประตูงั้นมีใจ1มีนาม5งั้นคนที่ชอบดูรูปได้ง่ายเขาก็จะใช้อายตนะแต่ทั้งหลายทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นขันธ์5อายตนะก็คือกายและใจเรานั่นเองแล้วแต่คนไหนถนัดนะขันธ์5กับอายตนะคืออันเดียวกันมันลิงก์กันได้ยังไงรูปก็คือรูปขันธ์คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือวัตถุกามปัญจทวารกับวัตถุกามคือรูปนามขันธ์ล่ะเจตสิก3ขันธ์ที่เกิดทางใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ก็คือตัวจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดูขันธ์5อายตนะก็อันเดียวกันจะดูตรงไหนก็ได้บางทีอาจารย์ดูขันธ์5นะอาจารย์ก็เห็นอายตนะไปด้วยอาจารย์เห็นอายตนะอาจารย์ก็เห็นขันธ์ได้อาจารย์จะมองซ้ายมันก็เหมือนภาพ2มิตินะ2มิติบางครั้งอาจารย์ก็เห็นในมุมอีกมิตินึงของปฏิจจสมุปบาทมันก็อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเราฝึกให้รู้รูปและนามทํางานสบายๆเพราะฉะนั้นเราเห็นรูปก็เห็นมั้ยขณะที่เรานั่งอยู่สบายๆกายนั่งจิตเป็นผู้รู้กายที่นั่งเนี่ยเป็นฐานพอกายนั่งแล้วรู้ว่านั่งปุ๊บเนี่ยเสียงอาจารย์กระทบที่หูงั้นตรงที่รู้อยู่ที่ฐานน่ะเสียงจะวิ่งไปที่หูนะไม่ใช่จิตวิ่งออกมานั้นจิตอยู่ที่ฐานเราฟังธรรมอยู่นะจิตอยู่ที่ฐานเห็นกายสบายๆรู้สึกตัวสบายๆเสียงอาจารย์วิ่งไปกระทบที่หูเราก็รู้ว่าได้ยินตรงที่รู้ได้ยินเนี่ยถ้าจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามการแยกรูปแยกนามเป็นผลจากจิตที่อยู่ที่ฐานนะถ้าจิตไม่อยู่ที่ฐานรูปนามไม่แยกโดยเด็ดขาดงั้นถ้าเรายังนั่งโยกอยู่หลงอยู่ฟุ้งอยู่แยกไม่ได้เพราะจิตไม่มีกำลังนะครับสังเกตนะขณะที่จิตอยู่ที่ฐานสบายๆเนี่ยปุ่มของร่างกายมันปวดขานั้นเราก็จะรู้ว่ากายนั่งอยู่นะรู้สึกกายสบายๆแต่มัน 20% นะหูยังได้ยินเสียงตายังเห็นจมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสร้อนหนาวยังมีอยู่แล้วปวดขาเราก็รู้ทันด้วยงั้นจิตจะอยู่ที่ฐานจิตไม่อยู่ที่ปวดความปวดมันจะไหวๆอยู่ที่กายแต่มันไม่มาทำร้ายจิตเราเพราะจิตเราอยู่ที่ฐานให้สังเกตนะเมื่อเรามีสัมปชัญญะแล้วจะเริ่มมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วนะเริ่มจับอารมณ์ได้อารมณ์มีอะไรบ้างอารมณ์ที่ถูกรู้ก็อขันธ์5นั่นไงขันธ์5ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสัญญาจำได้หมายรู้มันก็ทั้งตัวจิตที่หลงที่เพ่งมันก็เป็นอารมณ์ให้ถูกรู้เหมือนกันตัวรูปที่กระทบก็เป็นอารมณ์งั้นอารมณ์ที่ถูกรู้มีทั้งขันธ์5มีทั้งอายตนะ12มีทั้งความรู้สึกที่มีต่อการกระทบคือยินดีและยินร้ายหรือตัณหาที่เกิดขึ้นก็คืออารมณ์มันความการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็คืออารมณ์มันอารมณ์ก็คือการทำงานของรูปและนามนั่นเองนะครับอารมณ์ที่ถูกรู้สังเกตสิขณะที่อารมณ์กระทบเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานหรือเปล่าเราจะต้องใช้งานของสติปัฏฐาน4ในการรู้ทันอารมณ์แต่เมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนออกจากสติปัฏฐาน4จากฐานแล้วเนี่ยรีบรู้แล้วกลับมาอย่าเพิ่งไปทำอะไรต่อถ้าจิตผิดไปต่อไม่ได้เปรียบเสมือนเราใส่เสื้อถ้าติดกระดุมตัวแรกผิดถ้ากระดุมตัวแรกผิดแล้วมันผิดหมดเลยแล้วกิเลสไม่ลดถ้าทำกรรมฐานแล้วสติผิดสมาธิผิดถ้าสติผิดเป็นมิจฉาสติมันก็กลายเป็นมิจฉาวายามะคือเพียรผิดเมื่อเพียรผิดแล้วสมาธิก็ผิดทำไมถึงผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิคือรู้ผิดมันถึงเพียรผิดเมื่อเพียรผิดสติมันเลยผิดสมาธิก็เลยผิดก็เลยทำให้จิตไม่สามารถละกิเลสได้งั้นก้าวแรกเช็คสติเราก่อนสติดีแล้วก็หมั่นรู้ทันการกระทบพอรู้กระทบแล้วสติก็จะหันมาดูจิตว่ามันหลงไหมมันเพ่งไหมเมื่อรู้ทันนั้นจิตออกจากอารมณ์แล้วเราจะออกจากอารมณ์ด้วยการรู้นะสำคัญที่สุดต้องไม่ทำลายอารมณ์จะง่วงจะเบื่อจะขี้เกียจไม่ทำลายอารมณ์ให้สังเกตที่ว่าจิตมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์อย่างไรบ้างเวลาง่วงเผลอไปง่วงคอตกหลังโก่งรู้ทันกลับมาที่ฐานปรับกายใหม่ไหลไปคิดให้รู้ทันว่าไหลกลับมาที่ฐานมันปรับจิตให้เข้าทางสายกลางให้ได้ไปเพ่งปุ๊บรู้ทันว่าเพ่งปรับจิตเข้ามาที่ฐานลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกนะครับรู้สึกตัวเข้าไว้งั้นความรู้สึกเนี่ยต้องอาศัยความเพียรงั้นสติจะทำหน้าที่รู้อายตนะทั้ง6ที่กระทบแล้วก็จะหันมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาสุดโต่งไหมแล้วก็สติจะรู้ทันแล้วก็พาจิตออกจากฐานเมื่อรู้ทันแล้วพาจิตออกจากฐานแล้วเนี่ยออกจากอารมณ์จะพาจิตออกจากอารมณ์มารู้แล้วเนี่ยสัมปชัญญะก็จะมาดูต่อว่าสติรู้นะแต่รู้นอกฐานสติก็จะพาสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังไม่ให้จิตไปเผลอไปเพ่งแล้วคอยระวังไม่ให้ผิดศีลงั้นสัมปชัญญะจะทำหน้าที่คอยคุ้มครองจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันไม่ให้ผิดแล้วสัมปชัญญะจะทำให้จิตกสติคอยรู้ทันอารมณ์แยกออกจากอารมณ์จะเริ่มเป็นผู้รู้มากขึ้นมันถ้าค่อยเช็คคุณภาพของจิตเราในปัจจุบันเนืองๆ นะครับ